Eli niille, ketkä eivät tiedä, kuka minä olen, niin sanottakoon, että olen siis Jarkko Haapanen ja kansanlähetysopistossa Raamattulinjan linja vastaavana ollut nyt pari vuotta. Eli mä oon Paavolan Sarin, joka on tällä hetkellä hoitovapaalla, niin hänen sijaisenaan. Mutta aloitetaan rukoilemalla vielä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että me emme tee työtämme yksin, vaan sinä olet meidän kanssamme. Herra, ilman sinua me emme saisi mitään aikaan. Kiitos siitä, että käytät meitä, vaikka me olemme syntisiä ja monella tavalla rikkinäisiä ihmisiä. Herra, puhu meille sanasi kautta näillä päivillä ja siunaa tämä raamattuopetus. Herra, puhu meille jokaiselle tämän opetuksen kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin, hyvä kansanlähetyksen työntekijä ja vastuunkantaja. Oletko sinä huomannut omassa työssäsi, kuinka Jumala toimii? Onko sinulla kokemusta siitä, miten sinun kauttasi esimerkiksi joku ihminen on tullut uskoon? Tai onko sinulla kokemusta siitä, miten joku ihminen on saanut Jumalan lohdutusta sinun sanojesi kautta? Kun itse aloin miettiä näitä kysymyksiä, ensi alkuun ei tullut oikein mitään mieleen. Mutta sitten kun olin vaan ja hiljennyin ja mietin, niin pikkuhiljaa, aivan kuin itsestään, yksittäiset tapaukset alkoivat valua mieleeni. Ne olivat pieniä, lyhyitä tilanteita, jotka olivat nopeasti ohi, mutta jotka kuitenkin olivat jääneet jollain erityisellä tavalla tuonne jonnekin takaraivoon, josta ne tuli sitten esille. Mieleeni muistui tyttö, jonka puolesta sain rukoilla, että hän tulisi uskoon. Mieleeni tuli eräs mies, joka pyysi Herran siunausta. Ja joka jälkeenpäin tuli kertomaan, kuinka hyvältä se tuntui. Edelleen mieleeni tuli tyttö, joka raamattuopetukseni jostain lauseesta oli saanut valtavasti lohdutusta omaan elämäntilanteeseensa. Nämä tilanteet olivat sellaisia, että mulla itsellä oli näissä tilanteissa aika epävarma olo. Kun tämän tytön kanssa rukoiltiin uskoon tulemista, niin koko ajan itsellä oli semmoinen mielessä, että onkohan tämä nyt liian painostavaa ja onko tästä mun toiminnasta nyt enemmän hyötyä kuin haittaa. Edelleen Herran siunausta lukiessani miehelle mielessäni ei ollut ajatusta itsestäni minkäänlaisena tällaisena suurena Herran voitelun välittäjänä. Yksinkertaisesti luin hänelle Herran siunauksen, kun hän sitä pyysi, eikä itsestä tuntunut sen kummemmalta. Sitten raamattuopetus. Olin käyttänyt hyvin paljon aikaa ja valmistanut pikkutarkan ja kattavan opetuksen eräästä raamatun kirjasta. Mutta vain ohimennen mainittu asia, jonka olisin siis ihan yhtä hyvin voinut jättää sanomattakin, oli nimenomaan se, joka toi valtavasti lohtua eräälle tytölle, joka oli kuuntelemassa tätä opetustani. Se ei ollut mitenkään keskeinen asia, mutta se oli se, mikä häntä kosketti. Ja sen hän tuli mulle kertoa luennon jälkeen. Ajattelen, että näistä tilanteista en voi kuitenkaan antaa kunniaa itselleni, vaikka myönnän, että tämän tyyppisissä tapauksissa kiusaus siihen kyllä on. Niin epävarmana kuin koinkin tapahtumat sillä hetkellä, niin näin jälkeenpäin olen nähnyt, että Jumala toimi väkevällä tavalla näissä tilanteissa. Voisi näin ajatella, että minusta huolimatta. Raamatussa on monia henkilöitä, joille Jumala antoi tehtävän. Nämä henkilöt ei ollut sen erinomaisempia kuin muutkaan, tai sen parempia kuin mekään. Siitä huolimatta Jumala valitsi heidät ja toimi heidän kauttaan. Ja niin kuin saamme lukea Raamatusta, heidän asenteensakaan ei ollut aina niin kuin partiolaisella, eli aina valmiina. Vaan muistamme, kuinka Mooses valitteli huonoja puhetaitojaan, kuinka Jeremia nuoruuttaa ja niin edelleen. Ja välillä suuret profeetatkin kapinoivat Jumalaa ja hänen antamaa tehtävää vastaan. Tästä Jumalan kapinoimisesta erittäin hyvänä esimerkkinä on Vanhan testamentin antisankariksikin kutsuttu Joona. Ja olen valinnut nyt Joonan tarkastelun kohteeksi tässä opetuksessani. Profeetta Joona eli 700-luvulla Pohjoisvaltakunnassa Israelissa. Toinen kuningasten kirja kertoo, että kuningas Jerobeam toisen aikana Joona oli ennustanut Israelin saavan jo menettämiään alueita takaisin. Eli sehän olisi sama, jos joku ennustaisi, että Suomi saisi Karjalan takaisin ja se todella tapahtuisi. Voi vaan miettiä, että minkälaisen suosion sellainen profeetta saisi. Ja on mahdollista, että Joonakin oli kansan suosiossa oleva profeetta. Mutta sitten Joonan kirjan ensimmäinen luku, sen ensimmäinen jae, kuvaa nyt hieman erilaista tehtävänantoa. Luen Joonan kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen vanhan käännöksen mukaan. Muuten tässä opetuksessa käytän nykyistä käännöstä, mutta luen tämän vanhan käännöksen mukaan. Eli Joonan kirja alkaa sanoilla: Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan. Sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Ja myöhemmin sitten vielä kolmas luku kertoo, mikä tämän saarnan sisältö oli, mitä Joonan tuli julistaa. Eli vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Jumala antoi tehtäväksi Joonalle julistaa niiniveläisille tuomiota. Tehtävä ei ollut mieluinen, toisin kuin Israelin alueiden takaisin saamisen julistaminen. Niinive, joka tuolloin oli suurvalta Assyrian tärkein kaupunki, oli Israelillekin uhka. Vaatii rohkeutta mennä julistamaan arvaamattomalle ja myös tunnetusti väkivaltaiselle kansalle tuollaisia sanoja. Siinä hän saattoi päästä hengestään. Joku on verrannut tätä siihen, että jos toisen maailmansodan aikana joku olisi mennyt Natsi-Saksaan hallitessa Saksaa julistamaan Berliiniin samanlaisia sanoja. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut tärkein syy, miksi Joona koki tehtävän vaikeaksi. Siis se, että hän pelkäsi mennä sinne. Vaan tärkeimmän syyn hän paljastaa vasta kirjan viimeisessä luvussa, jossa hän sanoo näin: "Voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksiantava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut." Siis tässä Joona sanoo syyksi sen, minkä takia hän lähtee pakoon Jumalaa. Hän sanoo, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Joonan vastenmielisyys Jumalan antamaa tehtävää kohtaan johtui siis Jumalan hyvyydestä. Joona ajatteli, että Niiniven kaupungin asukkaat todella olivat ansainneet tuhon, ei armoa ja anteeksi antamusta. Palaan tähän kohtaan vielä myöhemmin. Jumala voi antaa joskus meillekin epämieluisia tehtäviä. On aivan eri asia julistaa evankeliumia kuin julistaa lakia. On aivan eri asia pitää seurapuhe samanmielisten seurassa kuin julistaa jumalattomille tuomiopäivän tulemista. Varsinkin kun edellinen voi tuottaa kiitosta ja kunniaa, mutta jälkimmäinen voi tuottaa pilkkaa ja vainoa. Joonan kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa voimme kiinnittää huomiota paitsi siihen, mikä Jumalan Joonalle antama tehtävä oli, myös siihen, miten Joona tämän tehtävän sai. Siinähän sanottiin, että Joonalle tuli Herran sana. Eli hän ei ollut omien tunteittensa tai aavistustensa varassa, vaan Jumalan sana välitti hänelle tiedon siitä, mitä hänen tuli tehdä. Tänä päivänä me saamme kuulla Jumalan sanaa Raamatusta. Jumala kutsuu Raamatun sanan kautta, kun kuulemme tai luemme sitä. Siellä, missä Jumalan sana on esillä, siellä Jumalan tahtokin tulee esiin. Kutsu Jumalan valtakunnan työhönkin tulee nimenomaan Jumalan sanan kautta. Jeesus on antanut kirkolleen tehtävän tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen. Yleisen pappeuden periaatteen mukaan tämä sana koskee jokaista kristittyä, ei vain seurakunnan palkattuja viranhaltijoita. Se koskee jokaista täällä olijaa. Joidenkin kutsumus on lähteä lähetystyöhön ulkomaille, joidenkin kutsumus on jäädä Suomeen. Joidenkin kutsumus on olla lähtijä, joidenkin lähettäjä, mutta kaikkia tarvitaan. Jokaiselle meistä on annettu tehtävä Jumalan valtakunnan työssä. Me emme saa paeta vastuutamme vedoten omaa heikkouteemme tai syntisyyteemme. Emme saa ajatella, että joku muu tekee sen paremmin, meidän ei tarvitse. Vaan tämä sana koskee nimenomaan juuri sinua ja minua. Se tehtävä, mikä Jumala meille antaa, se saattaa tuntua joskus mielekkäältä, mutta joskus vastenmieliseltä, joskus vaikealta. Täytyykin myöntää, että joskus olisi tehnyt mieli enemmänkin lähteä ajeleen tuonne Helsingin satamaan ja nousta siellä Tallinnan lauttaa, kun ajella tänne Ryttylään päin. Mutta tosin aika harvoin. Et ihan Niilalle tiedoksi vaan. No niin. Niin Joonakin lähti siis aivan päinvastaisen suuntaan kuin missä Niinive oli. Hän astui laivaan, joka meni Tarsiisiin, Espanjaan, joka oli siis aivan päinvastaisessa suunnassa kuin Niinive, joka taas sijaitsi tuolla Mesopotamiassa nykyisen Irakin alueella. Ja jos sun pitäisi päättää, että kumpaan lähtisit mieluummin, lomailemaan Espanjaa vai julistaan sanaa Irakiin, niin mitä tekisit? Vähän samanlainen tilanne oli nyt tässä. Ja mitä Joona teki? Joona valitsi Espanjan. Hän halusi pois Jumalan vaikutuspiiristä ja palvelutehtävästä. Voidaan ajatella, että silloin kun Joona lähti pakoon Jumalaa, hänen suhteensa Jumalaan muuttui. Hän halusi ottaa ohjat omiin käsiinsä ja paeta Jumalaa. Alkutekstissä sanotaan, että hän pakeni Herran kasvojen edestä. Ja näin myös vanha käännöskin kääntää. Ja tätä samaa kuvaa käytetään myös Aadamin lankeemuksen yhteydessä. Eli samalla tavalla kuin Aadam teki syntiä, niin nyt Joona teki syntiä. Hän halusi pois Herran kasvojen edestä. Tämä Joonan esimerkki kertoo meille, että kauankin uskossa ollut Jumalan valtakunnan työntekijä voi aivan odottamatta lähteä kulkeen aivan Jumalan tahdon vastaisia teitä. Ihmisluonto on sellainen, että kuka tahansa voi milloin tahansa tehdä mitä tahansa, niin surullista kuin se onkin. Tämä Joonan kirjan kohta auttaa meitä samaistumaan Joonaan, sillä Jumalan profeetta osoittautuu tavalliseksi syntiseksi ihmiseksi. Ajoittain hän on vahva, mutta nyt kiusauksen hetkellä heikko. Ja tämä on se kohta, mikä ainakin muhun henkilökohtaisesti on kolahtanut. Miten monesti olenkaan huomannut kulkevani aivan eri suuntaan kuin mihin Herra haluaisi mun kulkevan. Ja jopa tietoisesti. Ja sitten sitä miettii, että kun tällainen ihminen olen, niin mikä mä oon täällä puhuu ja opettaa. Me kaikki varmaan muistamme, mihin tämä Joonan pakomatka päättyi. Ensin mereen, sitten meripedon vatsaan ja sieltä takaisin kuivalle maalle kalan oksennuksen seassa. Mutta kaikessa tässä kuitenkin Jumala oli läsnä. Jumala ei ollut jäänyt sinne rannalle, kun Joona nousi laivaan, vaan Jumala oli mukana. Jumala oli se, joka nostatti myrskyn. Jumala toimitti paikalle tämän meripedon. Ja Jumala käski pedon oksentaa Joonan rannalle. No, mitä sitten tapahtui? Joona 3.1. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähdin Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Eli on jotenkin aivan mahtavaa se, että Joona sai toisen mahdollisuuden. Joona sai mahdollisuuden aloittaa alusta. Tässä kohtaa Jumala ei moiti Joonaa. Jumala ei muuta tätä alkuperäistä käskyä mitenkään vaativammaksi. Jumala ei uhkaile Joonaa. Jumala ei myöskään valitse ketään toista. Hän ei sano, että no koska susta ei ollut tähän, niin mä lähetän jonkun toisen sitten. Ei. Jumala yksinkertaisesti vain toistaa sen saman käskyn, minkä hän oli jo kerran antanut. Tämä kohta osoittaa, kuinka käsittämättömän pitkämielinen Jumala on. Ja miten eri tavoin Jumala opettaa palvelijansa Joonaa. Hän oli varmasti tällä kalan vatsassa ollessaan oppinut jotain Jumalan vihasta, kadotuksen kauhuista. Mutta nyt hän sai kokea myös tätä Jumalan laupeutta ja armoa. Hän sai kokea, että kaikkein kapinallisinkin palvelija voi saada syntinsä anteeksi, eikä Jumala ollut hylännyt palvelijansa. Hyvä ystävä, Jumala antaa meillekin, jos olemme poikeneet Jumalan tahdon tieltä, uuden mahdollisuuden. Saamme Kristuksen tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi tässäkin hetkessä ja aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä. Saamme jättää kaiken sen Jeesukselle. Ja sitten armahdettuina syntisinä saamme olla toisillekin välittämässä tätä samaa armon sanomaa. Kun luemme Joonan kirjaa, huomaamme, että kirja ei mitenkään peittele profeetan tuntemuksia, vaan kuvaa rehellisesti Joonan masentunutta ja kiukkuistakin mielialaa. Kun kaikkien hämmästykseksi Niiniven kansa kääntyi Joonan saarnan vaikutuksesta, niin kerrotaan, että Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Tuossa alussa mainitsinkin, että hän suuttui siis Jumalan hyvyyteen. Ja nyt sitten 4. luvun alussa kerrotaan, että Joona lopuksi jopa tokaisi näin. Ota nyt Herra minun henkeni, parempi minun on kuolla kuin elää. Ainakin kun mä luin tätä ekan kerran, niin mä todella yllätyin. Mä en muistanut, että tässä oli tämmöinen kohta. Siis tämä Joonan reaktiohan kuulostaa todella yllättävältä. Siis hänhän oli nyt oman profeettatehtävänsä huippukohdassa. Hän oli mennyt sinne julistaan ja kansa olikin kääntynyt. Ja sit Joona sanookin, että parempi minun on kuolla kuin elää. Mä ajattelin niin, että Joonan käytös jollain lailla muistutti tämän tuhlaajapoikavertauksen vanhemman pojan reaktiota. Hänkään ei ollut iloinen siitä, että hänen tuhlaava veljensä palasi isänsä luo. Ja isä vielä ottaa poikansa avosylin vastaan. Se viha, jota Jumala oli tuntenut niiniveläisiä kohtaan heidän pahuutensa tähden, leimahti liekkiin nyt Joonan sisimmässä Jumalaa kohtaan hänen hyvyytensä tähden. Että jotenkin ihan päinvastoin. Ehkä syynä oli se, että Joonan näkemyksen mukaan Jumalan armo sai rajoittua vain hebrealaisiin. Kuinka Jumala saattoikin päästää pahat ja syntiset niiniveläiset niin helpolla? Miten hän saattoi armahtaa heitä? Jumalan palveluksessa olevien ihmisten, en tiedä onko teillä sellaista, mutta voi olla, että joidenkin ihmisten saattaa olla vaikea ymmärtää ja hyväksyä sitä, että joku henkilö, joka on ikänsä pahaa tehnyt, tämmöinen murhaaja vaikka, kääntyessään saa kaiken anteeksi. Kun sitten taas joku siivosti elänyt, suhteellisen rehellinen ihminen on sitten osallinen samasta taivaan perinnöstä. Silloin julistajan kiusauksena voi olla pantata anteeksiantamusta tai epäillä katumuksen aitoutta ja syvyyttä. Kuten huomaamme, Joonan sydämen ajatukset kulki koko ajan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumalan. Tämä osoittaa, että miten erilainen ihmisen ja Jumalan sydän on. Kun kirjan ensimmäisessä jakeessa kohtaamme Joonan, joka lähtee kulkeen päinvastaiseen suuntaan kuin Jumala olisi halunnut, niin kirjan lopussa kohdataan ihan samanlainen Joona. Eli mikään ei tunnu muuttuneen hänen valtavista kokemuksistaan ja Jumalan armoteoista huolimatta. Hän on yhä se sama niskuroiva ja kapinoiva Jumalan palvelija kuin ennenkin. Mutta koko ajan Jumala on kuitenkin uskollinen. Jumala jaksaa kuunnella Joonan kiukuttelua. Kun Niiniven kaupungin asukkaat kääntyivät, niin masentunut Joona menee kaupungin ulkopuolelle ja jää seuraamaan, kuinka kaupungin kävisi. Eli tulisiko tuho vai ei. Ja silloin Jumala alkaa puhutella Joonaa. Ja hän puhuttelee sitä näin. Joona 4 ja 6. Siitä eteenpäin. Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamunkoitteessa Jumala antoi madon purra risiinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan, ja aurinko paahtoi Joonan päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla, ja hän sanoi, parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Jumala kysyi Joonalta, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Eli kuoleman toivominen jää Joonan viimeiseksi talletetuksi repliikiksi Joonan kirjassa. Mutta kirjan päättää kuitenkin Jumalan sanat. Ja näin Jumala sanoo. Sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Eli Joonan kirja päättyy Jumalan puheeseen, joka paljastaa hänen syvimmän olemuksensa. Kun Jumala näki Niiniven, hän itki surusta, liikutuksesta ja myötätunnosta. Eli vaikka Jumala oli vihainen Niiniven pahuudesta, hän oli myös samaan aikaan äärimmäisen surullinen siitä. Tällainen on Jumala. Jumala on aina sen puolella, joka on menettämässä iankaikkisuuden. Hän on aina kadotetun, syntisen ja avuttoman puolella. Ja sen Jumalan vihankin takana on Jumalan rakkaus. Sillä hän haluaa, että kaikki pelastuisivat. Mutta Jumala rakasti ja oli pitkämielinen myös palvelijaansa Joonaa kohtaan. Hän ei hylännyt missään vaiheessa profeettaa, vaan oli hänen kanssaan antaessaan hänelle tehtävän, mutta seurasi mukana myös hänen pakomatkallaan. Hän käytti Joonaa, hän opetti häntä. Hän toimi Joonan kautta, vaikka tiesi tämän heikkoudet. Hyvät ystävät, tällainen Jumala meillä on. Tällaiseen Jumalaan me saadaan tällä hetkellä juuri nyt luottaa ja panna toivomme. Ja tällaisen Jumalan kanssa me saamme tehdä työtämme. Jumalan, joka on pitkämielinen, armollinen, rakastava, opettava, joka jaksaa kuunnella meidän kiukutteluakin. Jumala toimii syntisten käsien kautta, eli Jumala toimii meidän kauttamme. Mutta nämä syntiset kätemme me saamme liittää yhteen anteeksi antavien käsien kanssa. Me saamme kulkea yhdessä rakastavan ja anteeksi antavan Jumalan kanssa. Ja nämä kädet vievät meidät kerran myös iankaikkiseen autuuteen. Aamen.